COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paraliza a tramitación xudicial dos proxectos de parques eólicos que están nas súas mans a lo menos durante ano e medio, que é o prazo que se estima para que se pronuncie o Tribunal Europeo sobre a petición feita pola Sala Terceira do Contencioso do Alto Tribunal Galego e sobre a necesidade de que haxa unha exposición pública dos proxectos eólicos antes da súa autorización. Todo isto despois da sentenza do pasado mes de decembro do Tribunal Supremo Español, na que se di que esta ausencia de exposición pública non pode supoñer anulación deste tipo de proxectos eólicos. Sentenza sobre un parque en Corme que o sector pensou ia servir para garantir a seguridade xurídica noutros proxectos que temos en Galicia e autorizados pola Xunta, pero que en embargante semella que o Alto Tribunal Galego retorce agora para incrementar esta inseguridade. Antes de que se coñecera esta nova e despois de que onte mesmo esa mesma Sala Terceira do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza Galego decidira seguir coa paralización cautelar de 13 parques eólicos aducindo protección medioambiental, a Consellería de Medio Ambiente xa avanzou que se estuda como recurrir esta paralización de facto de boa parte dos novos parques eólicos proxectados en Galicia. Ángeles Vázquez.
Dende logo, a Xunta de Galicia non se pode quedar de brazos cruzados, ten que buscar saídas e estáse estudiando co personal, non, co xuristas que ten a Xunta de Galicia, como salvar este escollo, como salvar esta situación, porque pois é das únicas comunidades autónomas onde está a ocorrer todo isto.
Calquera que sexa a solución, o evidente que non son bons tempos para novos investimentos eólicos en Galicia, e isa é a mensaxe que sacamos do que estamos vindo. Nova coa que abrimos estes minutos de información rexional na linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Entra esta noite a primeira do que semella vai ser unha longa cadea de frontes que afectarán a Galicia máis cara a fin de semana, pero que xa mañá deixará chubascos intermitentes que poden ser de neve en cotas que ao longo do día baixarán aos 1000 metros. E o dito, o panorama de invernía será pleno o venres toda a fin de semana e, ollo polo que avanzan algúns modelos, toda a vindeira semana. Un inverno que chegou tarde, pero que chegou despois do xaneiro máis cálido da serie histórica e do terceiro febreiro coas temperaturas máis altas en 50 anos. Que pensamos deste tempo tolo na rúa?
Las cosas ya llegan antes, llegan a destiempo. La fruta llega antes y después se pudre porque no está en su época. Yo, por ejemplo, las castañas, aquí empezábamos a cogerlas por el pilar. Y este año por el pilar ya no había ninguna en los árboles.
Han habido de verano, de 4 o 5 días de sol. Han habido invernos. Acuérdame una vez por Navidad, había un calor doente. Yo no digo que no haya cambio climático, pero tampoco no es tanto como lo quieren hacer ver, ¿eh?
Non.
Unha vez tiñamos nós unhas patatas xa para coller, e o 6 de maio veu unha helada que quedamos sin patacas ningunas. O 6 de maio, eh? E falo de hai 50 anos.
Pois isto é o que pensan algunhas galegas sobre o que está pasando, pero para poder responder a pregunta de se todo isto ten que ver co cambio climático ou non, mellor preguntar a expertos como Alberto Martín, profesor na Universidade de Santiago e presidente da Asociación Española de Climatoloxía, que é rotundo cando asegura que sí hai cambio climático e que o que hai que facer é adaptarse.
E lo que tenemos que hacer, digamos, en la etapa en la que estamos es la adaptación, ¿no? Adaptarnos a estas nuevas condiciones del clima, sobre todo a estas más altas temperaturas, porque es lo que está aconteciendo y lo que va a seguir.
E esta adaptación, isto supón que haberá que asumir tamén, por exemplo, novas secas.
Han ocurrido siempre esas alternancias. Las sequías son periodos de escasez de precipitaciones que son, bueno, no ocurren siempre en verano, sino pueden ocurrir en cualquier momento del año y han tenido lugar siempre, ¿no?
Se queres escoitar toda a entrevista co profesor Alberto Martí, atoparásla en cope.es/Galicia. Un bo mensaxe contoche o terrible incendio rexistrado na localidade coruñesa de Bergondo esta mañá, en 20 segundos.
O polvo, con tres corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta. Pero é deste. Como a cobertura R. Cobertura de fibra e móvil doutro planeta. R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Terrible o incendio registrado a xoito desta mañá nunha vivenda unifamiliar no concello coruñés de Bergondo. As lapas extendéronse rapidamente polo inmoble no que se atopaban ese momento 7 persoas, membros todos da mesma familia. 6 deles puideron sair por unha fiestra, pero dentro quedou a avoa de 98 anos e que estaba encamada e a que non puideron rescatar. Alejandra Fernández é alcaldesa de Bergondo.
Bueno, saíron da vivenda pois pola ventana, pois un dos fillos que, bueno, pois que se arriscou e saltando da vivenda e conseguiu, bueno, pois axudar a que saíra todo o resto da familia.
Salváronse un matrimonio, a nora e 3 fillos, pero non así a avoa. Investíganse agora as causas deste lume. Deixamos este suceso e falamos dos pellets. Xa che contamos o luns como se pechou o operativo de limpeza de praias e vixiancia do litoral puesto en marcha pola Xunta e hoxe soubemos que todo este operativo, no que participaron ollo máis de 400 persoas, ten unha factura de 2.300.000 euros que a Administración Galega vai reclamar vía xudicial a aseguradora do buque Tocomao, que perdeu a carga tras comprobar como non está a facer o Goberno de España, a quen acusa a Xunta de inacción, o que engade máis enfado para os que como conseguir domar en funcións. Al Alfonso Villares considera que foi este un episodio de contaminación movido por outros intereses que non eran estrictamente medioambientais.
Unha desinformación que tivo ademais como daño colateral ao noso sector pesqueiro e a imaxe dos seus produtos, dos nosos produtos do mar. Pouco lles importou aos que colgaron distintas fotos falsas nas redes sociales ou aos que exercían de profetas de desastres os prexuizos que estaban a producir a nosa xente do mar.
Veremos en que remata esta reclamación vía contencioso administrativo da Xunta deses 2,3 millóns de euros á aseguradora do Tocoma. Doutro buque faloche agora, o Pixis, atracado no porto da Coruña, casúa rechamantes velas ríxidas que se fabrican, por certo, nunha empresa do concello coruñés das Somozas. Diego Méndez é director de operacións do grupo Amper.
As velas están formadas por unha parte metálica e tiene unha fietas laterales que son de fibra. Entonces esto está formado con unos cilindros hidráulicos que va reforzado a lo que es el barco, a la cubierta, hasta el doble fondo, y entonces eso se puede girar 360 grados para orientarse al viento y puede girar 90 grados para, como es este caso, para que las labores de carga y descarga se puedan realizar.
Co empuxe do vento, lograse un aforro ollo do 30% do consumo de combustible para estes mastodontes dos mares, que son os grandes cargueiros. E falando de aforro, imagino que como eu estás pendente das novas que apuntan a que en breve podería baixar o prezo do aceite de oliva, que nas últimas semanas se ten disparado a prezos inéditos, ben por riba dos 10 euros e ata dos 13 euros por litro. Efecto non sabemos se de inflación ou de que, pero que dende logo provoca que se consuma menos. Comprobou a nosa compañeira Noela Bao.
Máis consumo de marcas brancas sen renunciar a Netflix é un dos titulares da Enquisa Consumo en Tempos de Inflación realizada polo Observatorio da Axencia Coruñesa BAPECON, de Cristina Varela e a coordinadora do estudo.
Las marcas blancas e Internet, el consumo de datos de Internet, son dos de las categorías de las 27 que analizamos que más ha aumentado el consumo declarado. Es decir, hay un 30% de personas que dicen que ahora consumen más marca blanca que antes. El 48%, prácticamente la mitad, ¿vale?, de los entrevistados, siguen pagando igual sus suscripciones a Netflix o cualquier otra plataforma de contenidos.
Pese a todos, desde cada 10 enquisados seguía a comprar productos frescos después de la pandemia, algo muy importante para territorios como Galicia, resalta Miguel Conde Lobato, director creativo de la compañía.
Casi es una supervivencia de nuestra forma de vivir. Hay que darse cuenta que todo nos lleva a eliminar la cocina, los preparados, claro, el pescado hay que prepararlo. Entonces, creo que es una buena noticia que exista una resistencia.
Malia os grandes desafíos aos que se enfronta o planeta, aprezase un xiro do global ou individual, estamos máis preocupados polo local. E aumenta o nivel de frustración. A metade das persoas están decepcionadas porque non teñen cartos para facer cumplir as expectativas que xeran as redes sociais.
Interesante enquisa. Grazas, Noé. Imos rematando. Contándoche que hubo final feliz na busca dun octoxenario que desapareceu esta mañá de Bergondo e que foi localizado a primeira hora desta tarde en Oleiros, onde este home con principio de Alzheimer teríase trasladado en autobús. A explosión dunha tubaxe de vapor de auga derrubou a primeira hora desta tarde parte da fachada dunha fábrica de pezas de goma en Tui. A explosión afectou a parte da nave, pero non houve que lamentar danos persoais. E a factoría do grupo Estelantis en Vigo manterá suspendida toda a súa actividade desde este venres ata a madrugada do mércores 13 por problemas problemas de aprovisionamento. Xa se trasladou esta suspensión de actividade a toda a plantilla. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.